Euskadi Irratian Faktoria
28970.
Kalean, gau giroan bereziki beldurra eragin eta indarkeriaz jarduten duten gazte taldeen errealitatera gerturatu nahi dugu gaur faktorian, eta berriz ere taldeka eta modu antolatuan jarduten ari ote diren jakin. Iazko amore bietako talde jipoi ikaragarriaren ondotik horrelako talde eta jarrerak atzera indartu egin ote diren jakin nahi dugu. Bilbo inguruan azkenaldian izaten ari diren gertakariek hori pentsatzeko zantzuak eman dituztelako. Leioako, Artazan, Labanaz eta taldean izan diren lapurretak adibidez, errege bezperan Portugaleten izan zen erasoa, erietxera eraman behar izan zuten 15 urteko mutiko bat ipurmasailean Labanaz zauria zituela, edota Erandion, eskaratze batean pixa egin zuen gazte bati altoa emateagatik bizilagun batek jaso zuen jipoia. Gertakari horiek talde antolatuek egindakoak ote diren. Hori galdetuz jo dugu Ertzaintzara Jone Larreinaga.
Eta Ertzaintzako inteligentzia zerbitzuetatik diote baietz. Talde violentoak daudela gertakari hoien atzean, bortizkeriarako joera duten gazte taldeak direla. Ez dituzte banda izenarekin izendatzen, nazioarteko fenomeno horrekin alderatuta, ba hemengo talde hauek ez direlako hain jerarkizatuak, hain itxiak, baina azpimarratzen dute antolatuta daudela eta ez dela kontu koiunturala.
Datu guztiak erakusten digu joera dela talde hauek konsolidatzen ari direzela.
Konsolidatzen ari den errealitatea dela. Ertzaintza 2017 urtean hasi zen gazte talde hauen jarduna kontrolatzen eta datuak biltzen, ordutik eta urtero 200 taldeko ekintza deliktibo zenbatu ditu polizioak. Lesioak, bortxaz egindako lapurretak, mehatxuak edo talde jipoiak eurak kanpales edo kedadas deitzen dituzten horiek. Tankera horretako 200 ekintza urtero 2020 arte. Iazko daturik ez dute oraindik bilduta Ertzaintzan, baina esan dugunez aurreko 4 urteetan 200 ekintza zenbatu dituzte, tankera honetako 200 ekintza. Eta aldi hoietan parte hartu duten gazte guztiak batuta 1000 lagun. Ez 1000 gazte, ekintza bat baino gehiagotan aritu diren gazteak izango direlako seguru. 13 eta 19 urteko gazteak, mutilak ia denak, eta Ertzaintzako iturri hauen arabera beti ere talde multirrazialak, baina bertakoak gehienak. 49% hemen jaiotakoak eta 41% jatorri atzerritarrekoak, atzerriko identifikazio zenbakia NIEa dutenak.
Eta non ari diren jarduten?
Ba, Bilbo eta inguru metropolitanoan, metroaren ardatzaren inguruan, eta Gasteizen eta Donostian gero, ordena horretan. Donostian tankera honetako kolektibo bat daukate atzeman da, Gasteizen 5 eta Bizkaian gehienak 15.
Ez da sinoiz bakarrik, eta ba, mina handia egiten ari diote Gasteei. Ba, minor baino gehiago izan nahi dutelako agian. Zorestrez dut urertzen.
Eta aipatzen dira izen batzuk, aipatzen da antolatuta ote dauden.
Ah, bai, la 030.
Eta hori zer gaiti?
Edo zona 920, 980. Ba, 920 da Portu, 980 da Santurtzi.
Uste duzu kuadrila hauek antolatzen direla izen horiek hartuta?
Bai, nik uste dut baietz.
La L.
Hori zer da?
Ba, da, kuadrila, bai. Ba, hori handiago, maiz dira hemengoak.
Nongoak dira?
Ba, daude metidos en todas partes.
Musika eragin handia izaten ari du gazteetan. Drill. Itxe egiten dute de drogas, violentzia eta gauza hori guztiak.
Eta iruditzen zaizue pixka bat ari direla hori reproduzitzen.
Bai, uste dute mundua besti bat dela.
Una vida loca, no la que leímos, pero es la que no toca. Nos vamos 4 en capuchao con la cara tapada. Entramos en tu casa y nos llevamos hasta la picala.
Portugaleten gaugiruan hasi berri diren gazteek esan dizutena da hori.
Eta bat dator kontatu dietena, ikusi dutena Ertzaintzako iturriek eman diguten informazioarekin. Errege bezperan Portugaleten izandako eraso hori, ba LDS LDS taldekoak lirateken kideekin lotzen dute ertzantzan, lau lagun atxilotu zituzten eta beste bilagun ere inputatuta daude. Beste izen bat LDS horrez gain, Santutxu, Lareun eta Larogei Gorlizko pinudian izan zen jipoiaren erantzuleak ertzantzaren arabera, 8 lagun atxilotu eta beste 4 inputatu zituzten. Kaimanak, hoiek Durangaldean mugitzen ari direnak, eta ezagunenak seguraski LHK, Los Hermanos Koala, Barakaldo ingurukoak hauek ere. Ertzantzaren arabera, oraindik existitzen den taldea LHK, naiz eta atxiloketen ondoren deliturako joera banaiko apalduta duten.
Hablas de la calle, pero aquí no te vimos.
Jarrera hoiekin eta talde horrekin lotutako kasurik larriena aipatu dugu 2021 udan, Amorebietan bizi izan zena, Alex izeneko gazte lemoarrak hasik hiltzeraino jipoitu zuten, hilabete luzez koman egon ondoren esnatu da.
Horain s'ha despertado, baina zerebru erdi hilda dago, ez dago normal, ja. Ezin da,
Alexen lagun bat da hau, Amorebietara gazteen artera galderazkara joan eta topatu duzuna.
Alexen kolega, bai, bera bezala errumaniarra eta gurasoen herrian oporretan zela kasik laguna galdu zuena. Kontatu digu neska bati ematen ari zitzaien tratuagatik esku hartu zuela Alex udako gau hartan, horrek piztuarazi zuela borroka, baina bere jatorriak ere izan zuela akaso zerikusia, eta horregaitik dabilela bera, orain ere askoz tentuz gehiagorekin zein girotan mugituko. Kontatu digu entzun duzue Alex orain esnatu egin dela, koma egoeratik esnatu eginda, baina kalte larri-larriak ditu garunean, eta horrek beldurra sartu dio bere kolega honi. Aitortzen du, Zornotzan hala ere egoera baresiago dagoela orain.
Ba, lehen ales, pase da bena, ba, hori da gero, apur bat lasaitu da, eta, no ze, nik usten dut findetan, ba, ez dagoela, ja, jente, asko, apur bat, ja, basi eguta da.
Ja.
Bai, bai, bai. Se ha cambiado todo porque ahora hay la policía, por ejemplo, por las zonas que se salía antes, hay más policía, pasa más rato.
Egia da, bai, bai. Osa, igual ya ez da usamendik, ba, joaten dira edo Gernikara, edo Bilbora, ba, hortik liotan. Osa, hemen ya da, apur bat kontrol da.
Nola nahi ere, borroka asko dagoela, parrandak ala bukatzen direla.
Parranda guztiak, ba, ez, igual ez. Baina, are, gehitzu hau, bai. Nik guztan dut borroka asko, baina, txorradak dira. Osa, igual ez da razoi, oso handia borroketako, baina eta dute zergatik morbaren gaitik. Edo nor da fuerte hau, edo igual empuketan dut bat ere eta ja igual hilko dozte.
Basauri, Bilbo eta Portugaletekoak dira entzungo ditugun beste neska hauek. Festa giroan ikusten dutenetek hauxe dioten.
Asuntoa dago nahiko violentoa. Borrokak, pues, paliza, ze grupales ez taldeko jipoiak.
Burra kaleetan.
Bai.
Ze, en plan, zuk joten zara kaleetan eta da gauez eta gertatu alzaizu ezer, eta berdin da bazara neska edo mutila edo, en plan, berdin zaiet.
Ez que pentsatzen dute ondo dagoela eta, pues ez, zu ez ezin zara joan kaletik eta bapatean jipoitu pertsona bat. Osa, ez dizu zer egin, sabe?
Eta zer dira, talde jakinak, kuadrila jakinak dira, edo estilo bat?
Batxoetan, jo, depende, en plan, batxoetan da kuadrila bat, beste batxoetan da, en plan...
Nik uste dut hori, a ber, alkolaren eragina ere, baina ez da hori...
Gero eta umeagoak dira.
Eta zer dira?
Es lo que se lleva, el ser malote, el ser txungo. Es lo que se lleva ahora.
Zer da, rol bat?
Nik uste dut dela sozietatea.
Ezik eta eragina du horretan, osea... Nazionalitatea ez du zer ikusi horretan. Ez dakite bereizten ondo dagoela ala txarto.
Aldatu behar dugu.
Ikasi behar dute, pues, hau, ondo dagoela eta hau txarto.
Gurekin dugu Unai Zabala, pedagogoa, gazte hezitzailea, agintzariko kidea Unai egunon.
Egunon, bai.
Kuadrilla jakinez ari gara, arazoak sortzen dituzten talde jakinez, baina neskauek zioten baita ere estilo bat ere zabaltzen ari dela, ez da? Gaizto izate hori modan dagoela.
Bai, bueno, tentsinoa nabaritu dala eta leku jakin batzuetan emoten dabilela argi geratu da, ez? Gazteen ahotsak entzun da eta gero guk ere bueno, daukagusan talde, lan talde ezberdinetan ere hori ikusi dugu. Eta bai, txungo estilo hori behintzat agerian dabil geratzen eta maskulinidade mota hori ba, agerian dago momentu honetan. Eta, ba, bueno, horrek ondorio batzu badakaz behintzat, eta ikusten dugu gazteek zer esaten daben, ez da?
Zuek kale ziketan aritzen zarete, tentsio hori ikusten duzu, gaugiro horretan?
Bai, bai, 2017 komentatu da, eta azkenengo urteetan bai areagotu da pura tentsio maila hori, ez? Gure artean, kideen artean batzuk, ez, veteranoak direnak esaten dabe, ez? Momentu jakin batzutan, 80 eta 90 marren amarkadako tentsio ura burura etortzen jakela, ez? Ez da bardina, ezaugarriak desberdinak dira, gizartea bera aldatu eginda, baina bai dago oso elementu batzuk, ba, kalean zehar moten diren borrokak eta bar aretara eramaten da denak. Baina bat, nik uste dut ez dala orokortu behar eta orain arte komentatu da moduan, ez? Leku jakin batzuetan, talde jakin batzuetan ematen dala eta horren azpitik ba aztertu egin behar da, ez? Ze gazte, ze ezaugarri daukien, zeren gazteak eurak egin dabe kritika. Orduan ba gazten artean ere badago hori horreri buruz aurnartzen dabenak eta ikusten dabenak, ez da?
Bai, bueno, orain txitze egingo dugu eta joango gara mapa hori osatzen, arrazoi horiek xetzen eta batez ere konponbide izan daiteken ezik eta neurriek zerrekar dezaketen, baina mapa osatze aldera hitz egin behar dugu baita ere Asier Erkorekarekin, Euskadiko Udaltzain Buruen Elkarteko presidentea da bera. Asier, egunon.
Bai, egunon.
Kalean, gaugiroan bereziki beldurra eragin eta indarkeriaz jarduten duten talden errealitatera gerturatu nahian ari gara gaur. Orokortzen ari den errealitate bat dela, percepzio hori badaukazuzuk?
Bueno, Ego Amerikan edo estatuko beste eremu batzuetan ikusi alizan ditun bezalako talde edo talde antolatu ez hitz egitea ez da Euskadiko realitatea, hori lehenengo, ez da. Egia da, ba, zenbait gazte taldek aldian, ba, zenbait ekintza antisozial delituzkoak bere bai batzuetan ba, egiten dituztela, ez da? Baina nola baiteko pertenentzia zentzua hartu dutela hori bai gertatzen da olako taldeatan, baina ez direla talde kriminal sendoak eta ez dituztela hermandade trinkoak eratzen, batzuetan gustuko duten neska edo mutil bat dagoelako basartzen dira olakoetan eta hor eratzen dire edo elkartzen dire talde baten inguruan, eta nortasun zeinuren bat hartu.
Gertakari larriena joan den urteko udan gertatu zen Amorebietan. Geroztik bertako gazteek diote egoera kontrolatuagoa dagoela herrian, baina agian beste herri batzuetan okertu egin dela girua. Irudipen hori badaukazu zuek?
Horrelako gazteak egiten dituzten taldeak ez dira egonkorrak, ezta? Eta ez daude errotuta eremu edo herri jakin batzuetan sendotasun eta denporan zehar, ezta? Kasuren batean, ba, talde hasi berri bat atera daiteke, ia beti udaltzaingoak edo ertzainak kontrolata daukagu, baina hortik Euskadin beldurraren tratamendu orokorra ematera, ba, ez litzateke realitateren argazkia ematea, ez da? Eremu batzuetan jaso ditu salaketak, bestetan gure ekintza zuzenetik, prebentziotik eta baita ba, erreakziotik eta ezagutzen ditugu, eta horrela egiten jarraituko dugu, ez da? Logikoki, noiz eta non biztaratzen diren, ba, orduan eta non sortzen dute inseguridade sentsazioa. Eta beti arazoa ba, neutralizatu arte jarraitzen dago sentsazio horrek. Taldien horien agerpenik edo detesiorik handiena, Bilbo handian edo Gran Bilbao edo Bilbo metropolitarrean izan dira, baita ezkerraldean bere. Ez daukea ohiko banda baten sendotasunik eta hori da Euskadin daukagun argazkia, ez da. A ber, beran ezaugarria da, ba, gazteak eroso edo ohikoak egiten zaizkien zonalde batzuetan biltzen dira, eta batzuetan ba, simboloekin markatzen dadez guneran batzuk, edo pintadak egiten dadez ba, hauren presentzia erakusteko, baita agur batzuk, jaskeraren bat bere erabiltzen da, baina badinot...
Eta zer da, Asier, naiz eta iraunkorrak ez izan, naiz eta banda gisa hartu ezin, talde hauek batzen dituena, aglutinatzaile dena?
Bueno, hor ja nik uste soziologoak esan beharko daudela zergaitik gertatzen diren horrek elkarteak, ezta? Ba, batzuetan ba adiskitatasunagatik, batzuetan alkarrekin ikasten ibildirenak eta bai badago hor eskola ba porrota atzetik, ezta? Frakaso eskolar esaten dana, berdintasun nexo bat egoten da horrek eratzen da besan taldeko partaide batzuen aldetik. Baina hor gehien bat, ba hori, bai egiten daudela noizbeinka indarkeriaren erakusketa hori, ba bueno, nola baita horren presentzia hor dagoela asaltzeko, ez da? Baina baita erabiltzen dabez simbolo eta zifra desberdinak, ba bai udaltzaingoak edo ertzaintzak ez detektatzeko, edo nola baita, ba hori akap famatua, ez da? Ja ba, mundu guztie... Dakina, ez da, akap, ba, bai...
Zer esan nahi du akabek, Asier?
All cops are bastards, ba, bueno, uh-huh. Polizi guztiek, zazikuma direla, ez da, ba, olak pintadak eta jartzen dabez, zare sozialak bere esponentzilki errazten dabe, dozein gertaera larriagotzea, baina gaueko aizialdi gehienak borroketan amaitzen direla esatea nik uste dut ez dela realitate bat.
Zuen ikuspuntutik prebentzioa da gakoetako bat.
Bai, hori da. Gu lan egiten eta aurre egiten eta prebentzioaz gehien bat amarkada bat ja badarogu, ez da? Lehenengo olako talde txo edo sasi taldeak detekta zirenetik, ba gu jabagabiz ertzaintzak bere bai lideratuz guzti honetan bagabiz prebentzio lan horretan, ezta zentroetan, hezkuntza zentroetan zuzendariekin eta sarri egiten dugu hartu emona, ba zelako arazoak detatzen da besan eskola orduetan olako gaiekin guk zerantzun emon aldogun eta gehienetan egiten dana da ba bai tailerrak edo hitzaldiak eman ba gazterei eta hori empatia sortzen eta zelako zer eragin dezaken guzti honek biktima batetan ba azaltzen eta egin izan ba emaitzak oso onak izaten dira eta benetan unkituta sarritan ez jakintasun bategatik edo hezkuntza gabezi bategatik ba gazteak hartzen da zentzua guztioneri.
Basier Erkoreka, Basauriko udaltzain burua eta Euskadiko udaltzain buruen elkarteko presidentea. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratiaren galderei erantzuteagatik. Urrengora arte.
Zuei arretagatik eskerrik asko.
Ba, violentziaz dugun percepzio areagotu egiten dute sare sozialek, hori besteak beste Asier Erkoreka aipatu digun ideietako batu nahi, errealitate areagotua balitz bezala neurri batean, ezta?
Bai, azken finean, sare sozialak violentzia bera areagotu egiten da, nik uste dut 21. mendeko errealitate bat dala eta esparru horretan elementu hezitzaileak eta garrantzitsuak direla, ez? Berak hasierrek komentatu daben bezala, prebentzio lanak egin behar dira. Hor, sarritan gertatzen dabilena da, sare sozialetan violentziako Fortnite, jolas ezberdinak eta bar daukaguz, eta claro, gero errealitatearekin konektatu egin behar dut, errealitatea ez danean bardina. Hasieran eta sarreran komentatu da, ez? Talde honen ezaugarrietakoak izaten dira 13-19 urte bitarteko gazteak. Dira euren izaera eraikitzen dabiltzan gazteak dira, heldutasunerako bidean dagozanak, baina sarritan ez dagozanak prest. Eta sare sozialetan topatzen dabez eredu batzuk, izateko bide batzuk, eta klaro, gero horrek beste realitatean, hau da, fisikoan, bideratzen diranean ez dira egokiak. Orduan hor prebentzio lana egitearena oso garrantzitsua.
Badago orduan bi munduren arteko talka bezalakoa, ez da?
Bai, eta horretan lan egin behar duguna, ez? Nik uste dut bai hezitzaile, hezkuntza formal, ez formaleko agenteak, familiakoak, ez? Garrantzi handia da dauka familiak batez ere. Hor nik uste dut 21. mende honetan erronka hori badaukagula. Familiak bebai sare sozialetan gertatzen dabilen ezagutza garrantzitsua da gero hortik datosan arazoak ere ekidin alizateko. Horregaitik, hezkuntzaren bitartez, hurbiltzearen bitartez egin beharreko lan bat da mundu bi horrek ez dagien talka egin eta gertatzen dan mundu batean gertatzen danak bestean behintzat bide positiboa edukin daian. Nik puntu honetan bai komentatzen nahi nuke gainera esan da 2017tik aurrerako fenomeno bat izango balitzateke moduan COVID-ak ez dau asko lagundu honetarako.
Areagotu egin du hori, ezta?
Ba, claro. Ideia horretan egin digu azpimarra barkatu nahi Esti Linares, Deustuko Unibertsitateko ikasle eta ikerlariak ere aldatu egin behar izan dituztela espazioek gazteek espazio horiek pandemia aldian.
Haien espazio eta gizarteratze prozedurak eramateko oso lotuta daude zera, adibidez, horrelako espazioetan. Claro, batean kentzen badute, bilatuko dituzte beste batzuk. Eta, claro, entzietate bat eragiten du horrelako espazioak ez eukitzea eta bilatuko dute espazio horiek eukitzea.
Hori Estibaliz Linares, Deustuko Unibertsitateko irakasle eta ikarlariak esan diguna, leku alternatiboak bilatu dituztela gazteek orain, aisialdigune berriak, baina harremanak egiteko lehendik ditugun ereduak jarraitu dituztela, parranda eta alkolarekin sozializatzen garela oro har, eta hor dagoela sakoneko arazoa. Ez dakit, pandemiak arazo hori azpimarratu baino ez ote duen egin unai.
Bai, bai, azkenean parranda, alkola, gure gizartean erlazionatzeko ba, eremu bat izan da, gertatzen izan dena bai, da pandemia aurreko garaietan, ba, alkolaren kontsumoa, parrandako kontsumoa, eta bar, beti bai, era antolatu batean egon da, ez, jaiak, eta bar, ba, beti programazio batekin, struktura batekin esan da egon, zer gertatu da pandemiarekin, alde batetik topatu garela gazte batzuekin, non itxialdi oso gogorran egon behar izan dirara, non mundu paralelo batetan gertatzen egon dira gauzak, guk 2020ko martxoa apirila garaiaretan esaten genuen, ez dakigu zer dabilen gertatzen mundu paralelo horretan, gazteak zelan dabiltzan erlazionatzen, zergaitik, ba, familiak lana dala, egoera zala, tentzinoa zala, eta bar, gazteak, 13, 14, 15 urteko gaztearek, gelatan sartzen zinan, sare sozialetan, eta bar, eta ez genekien zer gertatzen zan. Gero zer gertatu da, gainera, parranda ezin izan da bota, eta gazteak beste leku batzuk topatu izan da bez, ba, euren nahiak asetu alizateko. Azkenean, gazteak euren nortasuna eraikitzearen, esparruak bilatzarena oso normala da. Beti eman dan errealitate bada. Gertatzen dana da, gainera, gizartean ez dala ondo ikusia izan. Orduan gazteak zer egin dau, leku alternatiboak bilatu, bestera batera. Guzti horreri, koktelera batetan sartu ezkero, azkenean, bueno, ondorio batzuk dakaz, eta pairatzen gabiltza, zentzu hortan.
Eziketa aipatu dugu, hezkuntza aipatu dugu, etxe barrukoan ere zuk azpimarra jarri duzu, sare sozialen inguruan familia gutxienez hoiek daukaten garrantzia ezagut dezaten. Badago etxe barruan seme-alabekiko arauetan, mugetan, galera bat, eta horrek badu egoera hauekin zer ikusirik?
Aia, nik uste dut hor egia da kontrola, arauak, fama txarra daukiela, baina guztiz beharrezkoak direla beste elementu batzuekin eta beste dosi batzuekin nahaztuta, ez? Afektibidadea, hurbiltasuna, pertsonalizazioa, elkarrizketa eta bar eta barrekin. Orduan, egia da kontrola eta arau horrek murriztu egiten badoguz, nerabezaroan guztiz beharrezkoak diren etapetan, ba, ondorio batzuk dauki ezala. Eta gazteak jakinekin behar dago, azkenean gazteak bilatzen da bena da, eraikitzea, bere nortasuna, heldu izatearen bidean dago, eta joko batetan dago, ez? Gazte, ume, heldu, eta hor, orekak bilatu behar dira, eta sarritan, naiz eta 15 urteko gazte baten aurrean gagozan, non fizikoki oso heldu emoten daben, mentalki agian ez da, eta horrek beste arau mota batzuk eskatzen da, horregatik, pertsona bakoitzari bere amon behar jako, ez dago inongo zalantzarik, baina arauak kontrolak guztiz beharrezkoak dira. Karo, pandemiara jotzen badugu, badakigu, ba, agian hori, ba, murriztu egin dala, apurat deskonektatu egin garela, baina horrek beharrezkoak dira, bai.
Eta gero dago kale ezik eta zuek horretan aritzen zarete, bai. Nola egin behar da kaleko esku hartze hori?
Ba, gazteekin egon egin behar gara, nik uste dut, eta guk gure lantalde ezberdinetan eta bar, ikusten duguna beharrezkoa da, bitartekariak behar direla. Batez ere, gazte ahulenengan edo momentu jakin batetan euren inguruan gabeziak dauki izan gazteekin, bitartekari lanak egin zertarako erreferentzialidadeak bebai emoteko, jakindagien zelako jokabideak dauki izan ingurukoak, eta ez bakarrik txarrean oinarritutakoak, eraikitze aldera bebai, pentsatu behar dugun dinok, nera bezaroan gagozala eta eraikitzen gagozala. Lehen elkarrizketan batek esan dau, ez? Meretzi urtera arte, klaro, hor gagoz gutanteatzen bizitzarako zelan erlazionatzen gabiltzan. Kale ezitzaileak zertan laguntzen da hor, bideratzen bakoitzaren nahiak, desioak irakurtzen errealitatea zelakoa dan, ez? Interpretatzen, hor, itzultzaile lanak egiten, ez? Eta momentu jakin batetan, behin hori eginda, kale ezitzaileen bitartez alegindu behar garena da, esperientzia positiboak bilatzen eta jo violentziarako joera guzti horrek eta bar horren ondorioak ere aztertu arazten. Gazteek oso garbi itxi dabe, jo eske zelango txarra dan, jo nite bildurtu egitenaz empatia hitza entzun dugu gazteetan zeona gainera, ez? Empatiari buruz hitz egitea gazteak. Hori landu egin behar dairan gaitasunak dira, ze gizarteratzerako gaitasunak dira. Eta horrek, badinotzut, kalean, lantzen ere bagoaz, gainera, eskola kontestuetan, aisialdi kontestuetan, eta bar, lantzen bagoaz, apur bat, gazte ahul horrei babesa moten dotzegu bide ezberdinetatik.
Ba, arazoa hor dago, zeregina ere bai, eta egiteko bide batzuk ere bai, ea, asmatzen dugun horiek, gizarte bezala ziurrenik egoki bideratzen. Unai Zabala ezitzailea, agintzariko kidea, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Bale, ba, zeuri.
Eskara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Eskara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Logeratu barik eurek esan arren esenan ez dauela lanik. Baguk musu trukeren lurreri ta beste hainbeste artista gerri. Askok ez daui gure ikusi egunen luzi jan euskal drill gordinek zuzi. Esan ze medio que mongo mendizo hori maz media ikara medio hori maz media paiola medio gugabiseri jo ez dau misteri jo. Informazio dile ratiz baie ez dau kritei jo. The king of season eure mundun zenbakiek txapeldun. Atxa, bidiketan, jatxa, pasa elitetan, altxa, ekipetan, sorkuntza bada ekietan. Otoi ez galde, guk dugun kezka, eldudenik modu libretan, itxaso destalde, herririk ez da haien komunikabidetan. BPM kliketan, itzetan, klipetan, ez gira neurtzen kliketan. Gatomekin bertan gabitza izketan, itzaren moduan itzetan, bibetan, bietan, flowa eta herrimak bietan. Ez gaude hoien plangintzetan, aldaketarik ez gure baldintzetan.